Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň hem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary: Sultan Awganistan nakyda pullyklarda merkezi ýyl töwüşçüleriň oýnaýan roly, Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda goşur aýatlyk ýalaşynyň möhletiniň uzaldyrmalygy, Aşgabatda çapylýan haýyrly baglar, Alcılar cemiyetinin dükkanlarına satılayan semendin yağda iken beylik temalar var arada gurrun eder. Şeyle de sizlerin dünya Türkmenleri gepleşimi dinlersiniz. O dolayı günün tədəliklerinin ilə. Makedoniyanın payitahtı Skopya'da 30 mündün uğrak protestçi hükümete karşı demonstrasiya çıktı.
Nema pravda, nema mir!
Nema pravda, nema mir!
Hökümeti taraptar partiyalar olsa 18-nji maýda demonstrasiýa çagyrdylar. Demonstrasiýaçylar we oppozisiýa partiýalary Makedoniýanyň premier-ministri Nikola Gruevskiniň iş başyndan çekilmegini talap edýärler. Emma Gruevski hökümeti taraptar husus telewizioňda çykyş edip özüniň işden çekilmek niýetiniň de, geçiş hökümetini kabul etmek pikiriniň de ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Mesir Suudunun qaraqladılan ıslahımçı prezident Muhammed Morsini ve yine de yüzden uğrak adamı ölüme hükmetmesinden çungur arada bildirdi. Mesir Suudu oları 2011-ci yılla Golgolong mahallında köpçülüklüğün türmeden açılmağın nakur oğurlar için ölüme buyurdu. Abasanın devlet departamentinin resmisi Washington'un köpçülüklüğün suudları ve türme basmalar praktikasına ilgiderli karşı çıkanlığını bu işin Mesir'in halkara borçnamalarına ve kanunun hükmüravanlığına layık gelmeyenliğine aitti. Adam hukuklarını koruyan toporlar Mesir hakimiyetlerini, Musulman nogonluğunun gorlogçularını ve dünyevi aktivistleri bir kanun basıp yatırmakta ipleyarlar. Hakimiyetler bunu ret ediyar. Morsi Mesir'in azaz sayılanan ilkinci prezidenti oldu. Ol 2013 yılın iyiliğine böylece siyasatı köpçülüklüğün protestleri alıp gelenden son harular tarafından işten karakladırlı. Owgan polisiýasy janyndan geçen bomboçynyň awtolog bilen Kabul aeroportynyň golaýyna daşary ýurt howpsuzlyk güýçleriniň awtologyna hüjüm edenligini aýdýar. 17-nji maý güni ýerden guralan hüjümde asudy ilatdan adynyň 2 denanyň ölenini 18 adamyň bolsa yaralı bolanlygy aýdylýar. Taliban jeňçileri günni ordaky Paktiýa welaýatynyň ýollaryny bagladylar we adynyň 30 ýolugçyny ýara gatnasyna alyp gaçdylar. Biraz soň olaryň köpüli polisiýa tarapyndan azat edildi. Paktiýanyň welaýat polisiýasynyň başlygy Zalma Oryakkail 16-njy maýda Adatlyk radiosynda ýetirleriň 6-sından başgasynyň azat edilendigini aýtdy. Ol alınıp gaçylanlaryň hemmesiniň asuda garyp adamlar bolanlygyny, olaryň arasynda hökümet işgärleriniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Gepleýär Adatlyk radiosu, hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýe Türk howa giňişligine geçeninden soň Siriýanyň dikuçoryny urup ýykanyny aýdýar. Emma Siriýanyň döwlet eýçiliginiň nakt telewizioňy bu habary ret edip, çaklanjy gödökçülük dronunyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Türkiýanyň gorunmak ministri Esmet Yılmaz dikuçoryny 16-njy maýda Türkiýanyň günortadaky Reyhanlı şäheriniň golaýyna urulanyny aýtdy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu ol dikuçora duýduruş berilendigini, emma onuň Türk howa giňişliginden gitmeýändigini aýtdy. Ol dikuçoryň Siriýanyň içine gaçandygyny hem özüne goşdy. Moldovanyň paýtagty kişini ýogdy müňler çadam ýurdun Rumyniýa bilen birleşdirilmegine gollaw bildirip ýörüşe çykdy. Guramaçy aksiýa 2010-ky topary 16-njy maýdaky demonstrasiýa 20 000 adamyň gatnaşandygyny aýdýar. Polisiýalaryň sanynyň 5 000 oranlygyny aýtdy. Protestçiler ýurtdaky sosial problemalary çözmegin ýeketäk çykalgasy Ýewropa birleşigine agda bolan Rumyniýa bilen birleşmekde diýýärler. Guramaçylar bu çäreni Bessarabiýanyň Orsiýet imperiýasy tarapyndan basylyp alynmagynyň 3-nji ýyl önümine gawatladylar. Moldova bilen Urmeniýa ýakyn gatnaşyk saklaýar. Pikir soraşlyklar Moldowanlaryň 10%-den 20%-de çenlesiniň birleşmegi gollaýanyny görkezýär. Kambodiýa bir kanun ýaşaýan gaçkyk rus tüccarynyň ýurtdan deportasiýa etdi. Orsiýetde 175 milyon dollar bir kanun öz haýyryna geçirmekde aýplanan Sergey Polonsky 17-nji maý güni ýerden Moskwa barýan uçara mündürildi. Polonsky 18-nji maýda Kambodiýanyň Kenariaka şäherinde tutuldy. Häkimetler onuň 2 ýyl bäri möhleti utaran wiza bilen ýaşaýanlygyny aýtdylar. Gozgunmayan emlak tüccar Orsiýetde 2013-nji ýylda 80 sany emlak maýdarynyň 5.7 milyard rublunu bir kanun öz hayrına geçirmek dayıplandı. Sankt-Peterburg ungolyna kizik kurawada şenbegini 16-njy maýda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Rim imperatory hökmünde şekillendirilen heýkel açyldy. Sankt-Peterburgyň Irbis kazaklar toparynyň lideri Andrei Polyakov bu dawaradan soň Reuters habar gurulu bilen söhbetdeşlikde Rus halkynyň şol zamanda kazaklaryň Putini bir gün imperator edinmeklerinin mümkinliğini aýdyp şeýledi.
Наверное, казаки хотели бы, я так думаю, иметь императора пожизненного как символ.
Менин пикиримче казаклар мегерем дәүләт символы хөкмүнне бүтүн өмүрне Орсиятын ыккары барады алы дидән өмүрлүк император эдинмәк исләрләр. Президентлар гелияр һәм гидияр, әмма император символ хөкмүнне Орсият өчен зарурлык булды керек. Бәлки дә Владимир Путин бер гүн президентлектән чекилде халык шул таны казаклар безнең президентме дип император эдинер дип олайтты.
Народ и казаки в том числе и сделал императором нашего президента.
Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşanan Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylma.